ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
Dnes budeme číst ze Šrýmad Bhágavatamu. Já jsem otevřel, takže druhý zpěv, čtvrtá kapitola, způsob tvoření, sloka 19. Funguje to? Nebo to funguje?
Co?
Funguje. Spíš, jako já to nepotřebuji víc, spíš ti, co poslouchají. Já se slyším dobře. Sa esha atmavatam adhishvaras traimayo dharmamaya stapomayaha gutavyalikair ajashankaradibhir vitarkyalingo bhagavan prasidatam. Vždyť on je nad duše a nejvyšší pán všech seberealizovaných duší. Je zosobněním véd, náboženských písem a odříkání. Uctívá ho pán Brahma, Shiva a všichni ti, kteří jsou transcendentální veškeré přetvářce. Kéž, tento nejvyšší absolutní pán, který sklízí bázeň a úctu, je se mnou spokojen. Význam. I když je nejvyšší pán osobnost božství pánem všech, kteří jdou po různých cestách k seberealizaci, poznat ho mohou jedině ti, kteří jsou nad veškerou přetvářkou. Každý hledá věčný mír nebo věčný život. A s tímto cílem každý buď studuje védská nebo jiná náboženská písma, nebo podstupuje přísné odříkání jako empirický filozof, mystický jógí nebo čistý oddaný a tak dále. Nejvyššího pána. Nejvyššího pána však dokonale realizují jedině oddaní, protože se nijak nepřetvařují. Ti, kteří jdou po cestě seberealizace, se obvykle dělí na karmí, jány, jogíny a oddané pána. Karmí, kteří jsou velice přitahováni blodonostnými védskými rituály, jsou nazýváni bhuktikámi, ti, kteří touží po hmotném požitku. Jány, kteří se snaží splynout s nejvyšším prostřednictvím mentálních spekulací, jsou nazýváni muktikámi, neboli ti, kteří touží po osvobození z hmotné existence. Mističtí jogíni, kteří provozují různé druhy odříkání, aby dosáhli 8 druhů hmotné dokonalosti a nakonec se v tranzu setkali s nadduší, paramátmou, jsou nazýváni siddhikámi, neboli ti, kteří touží po mystických silách. A chtějí se stát menší než nejmenší, nebo těžší než nejtěžší, získat vše, co si přejí, mít vládu nad každým, stvořit vše podle svého přání a tak dále. Mocný jogi toto všechno dokáže, ale oddaní pána nechtějí nic pro své vlastní uspokojení. Chtějí pouze sloužit pánovi, protože pán je veliký a oni jsou jakožto živé bytosti věčně jeho podřízenými částmi. Tato dokonalá realizace své totožnosti oddanému pomáhá, aby se zbavil hmotných tužeb, aby si nepřál nic pro sebe samotného, a proto jsou oddaní nazýváni niškámi, bez jakékoliv touhy. Přirozenou vlastností živé bytosti je, že se nemůže zbavit všech tužeb. Jak bhuktikámi, tak muktikámi i siddhikámi touží po něčem pro své vlastní uspokojení, ale oddaní pána, niškámi, chtějí všechno pro uspokojení pána. Zcela závisejí na pokynech pána a jsou vždy připraveni vykonávat svoji povinnost k jeho spokojenosti. Arjuna zpočátku vystupoval jako jeden z těch, kteří chtějí uspokojit sami sebe, neboť se chtěl vyhnout boji v bitvě na Kurukšetře. Ale pán odstranil jeho touhy tím, že mu přednesl Bhagavad Gitu, v níž vysvětlil, jak vypadá karma yoga, jnana yoga, hatha yoga i bhakti yoga. Jelikož Arjuna neznal přetvářku, změnil své rozhodnutí a uspokojil pána souhlasem, že bude bojovat. Karishye vachanam tava. Tak se z něho stal niškámí. Záměrně jsou zde uvedeny příklady Brahmy a pána Šivy, protože Brahmáji, pán Šiva a Šrimati Lakšmíji a 4 Kumárové, Sanaka, Sanatana a tak dále, jsou zakladatelé 4 vajšnavských sampradájí, které jsou prosté sobeckých tužeb. Všechny tyto osobnosti jsou prosté veškeré přetvářky. Šrila Jiva Goswami vysvětluje slovo Gata Vyalikaihi jako Pročita Kaitava, což označuje ty, kteří jsou prosti veškeré přetvářky, tedy pouze čisté oddané. Čitané Charitamrita Madhya 1949 je řečeno. Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanta, Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. Lidé, kteří touží po plodech svých zbožných činností, kteří si přejí spasení a splnutí s nejvyšším, nebo chtějí získat hmotné mystické síly, jsou stále neklidní, protože chtějí něco sami pro sebe. Ale oddaný je naprosto vyrovnaný, protože nežádá nic pro sebe a je vždy připraven sloužit pánu. Závěr je tedy takový, že pán vládne všem, neboť nikdo nedokáže naplnit svoji touhu bez jeho svolení. A Bhagavad Gita 8.9 prohlašuje, že všechny tyto výsledky uděluje pouze on, protože on je Adhishvara, původní vládce každého. Vedantistů, velkých karmakandiů, významných náboženských vůdců, velkých asketů a všech, kteří usilují o duchovní rozvoj. Konečné realizace Boha dosáhnou pouze oddaní, kteří neznají přetvářku. Srila Shukadeva Goswami proto klade zvláštní důraz na oddanou službu pána. Saesha atma tmavatam abhishvaras trayi mayo dharma maya stapo mayaha gata vyalikair ajashankara adibhir vitarka lingo bhagavan prasidatam. Vždyť on je nadduše a nejvyšší pán všech seberealizovaných duší, je zosobněním véd, náboženských písem a odříkání. Uctívá ho pán Brahma, Shiva a všichni ti, kteří jsou transcendentální, veškeré přetvářce. Kéž tento nejvyšší pán, který sklízí bázeň a úctu, je se mnou spokojen. Máme tady nějaké nové tváře? Nějaké? Tam vzadu někoho, že jo? Jo. Ondra? OK, takže tady máme Shukadeva Goswami, který je tady mluvčím Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam sám o sobě je stěžejním textem, podle kterého se řídíme jako oddaní Kršny. Máme Bhagavad Gita jako základní učení, která je proslulá po celém světě, jak mezi učenci, náboženskými představiteli, tak i dnes už mnoha běžnými lidmi. A Srimad Bhagavatam není obecně tak známý, ale ve skutečnosti je ještě hlubším rozborem toho, co Kršna vysvětluje Bhagavad Gita. A je literaturou, která je takovým vodítkem pro naše životy jako oddaných. A je tam vysvětleno všechno, co potřebujeme k tomu, aby jsme se mohli vrátit zpátky do duchovního světa. O čemž vlastně tady Šla Prabhupáda mluví. Kdo se do toho duchovního světa vlastně může vrátit? Jestli jsou to všichni, nebo to nejsou všichni? Jestli tam můžou všichni druhy transcendentalistů, nebo mystiků, či jogínů, nebo jenom někteří? Takže samozřejmě nemohou tam všichni, nejdou tam všichni, protože jinak bychom nemuseli nic pro to dělat a všichni bychom tam nakonec skončili. To by bylo hodně jednoduché, ale pak by se nám tam sešla pěkná sebranka taky, kdyby to bylo tímto způsobem. Tak to je, že? Tam, kam může každý, jako když máme nějakou školu, kde nejsou žádné přijímačky a berou tam každého, no tak potom to stojí za to žadstvo. Ale když je škola, která si klade vysoké nároky, že musíme projít přísnými přijímacími zkouškami, tak potom tam bude jenom určitá kategorie lidí, že určité síto se nastaví. Snaží se to udělat proto, aby se tam dostali pouze lidé, kteří jsou tam žádáni, kteří mají zájem studovat, kteří mají taky, kromě zájmu studovat, taky kapacitu studovat, protože zájem není všechno. A tak můžou svůj čas investovat do žáků, kteří toho nějakým způsobem budou schopni využít. Takže stejně tak, nebo ne úplně stejně tak, nemáme úplně přijímací zkoušky do duchovního světa, ale stejně tak do duchovního světa je nastaveno určité síto, které tam nepustí každého, protože tam není zájem, aby tam byli úplně všichni. Stejně jako v tomto chrámu, například žijí mniši a následují určitý život podle pravidel písem a bereme každého, ale ne úplně každého. To znamená, každý se může připojit, pokud splní určité podmínky. To znamená, cesta je otevřena pro všechny, ale musíme prokázat svoji upřímnost. To je vlastně tou kvalifikací, protože kdybychom brali každého bez ohledu na jeho motivace a touhy, tak což se stávalo taky v mnoha chrámech, když ještě od ní nebyly moc zkušení, tak jídlo zdarma, že jo, nocleh zdarma, to je docela zajímavá jako alternativa. A na ty programy, nebo potom se do ášramu můžou připojit lidé, kteří opravdu tady chtějí jenom jíst a spát. No ale to potom nebude moc přitahovat lidi, kteří hledají duchovní život, že? Chodit naslouchat od lidí, kteří tady jenom jedí a spí. Takže potom už by se chrám nebyl chrámem, ale byl by spíš doupětem. A dřív to taky za Prabhupády, že? Tak oddaní byla vlastně koncept, my to tady máme taky, že kdokoliv může přijít na program a nemusí platit. Každý může přijít na přednášku, může přijít na kirtán, může si dát hostinu, co hrdlo ráčí, většinou dostane ještě víc, než jeho hrdlo ráčí. Zvlášť některé experty tady máme, už z toho skoro opustili tělo. A nemusí nic dávat, nemusí dávat příspěvek. Šla Prabhupáda to taky, tak to taky měl v Americe, že? Říkal, kdokoliv může přijít, my vás nakrmíme, my vám dáme jídlo. Takže mnoho hippies po svých tripech na LSD nebo jiných prostě látkách, tak přicházeli do Hare Krishna chrámu se to z toho trošku dostat. Jo? Aby dali si to prasádám, že jo, a poslouchali tu mantru, aby se nějak zpátky jakoby srovnali s tím světem. A každý mohl přijít, ale někdy to působilo trošku problémy, že se tam opravdu hromadili zvláštní lidé, tak potom i ze schválení Prabhupády radši zavedli, že se musí zaplatit. Proč? Aby se udělalo určité síto, aby prostě ten chrám úplně, že jo, nebyl plný. Většinou ty lidi úplně nevonějí třeba, že jo, a ty hosti, kteří jsou z toho lepšího prostředí, tak se tam necítí potom moc komfortně a tak dále. Takže museli zavést určité síto tím, že vlastně ty lidé dávali nějaký příspěvek a tím se to určitým způsobem profiltrovalo. Takže takový filtr je vždycky důležitý a stejně tak, když se chceme dostat do duchovního světa, každý má možnost přijít, ale je potřeba se osprchovat. Tak to vlastně vesměs je. Jo, proto když mluvíme o oddané službě, tak mluvíme o čištění srdce. Stejně tak nám tady někdy do chrámu přijdou někdy návštěva, jo, z myší díry a chtějí na program, ale prostě ti hosté by to nevydrželi vedle nich sedět, ani ve stejné místnosti. Tak jim řekne, není problém, ale musíte se jako umýt. Jo, tak proto jako ta čistota je důležitá. Takže stejně tak, když se chceme dostat do duchovního světa, tak je potřeba se umýt, očistit naše srdce. Takže to hlavní, co čistíme, když se chceme dostat do duchovního světa, tak je náš zájem. Musíme očistit naši touhu, naši motivaci. Co vlastně chceme? Od toho, když se chceme dostat do takového místa, nebo co vůbec chceme od života. A takže tato čistota vědomí je vlastně tím... když vypneš ten zvuk tam, tady to tlačítko, tak to nebude dělat ten... opět zvuk. Jo, takže když se chceme dostat do duchovního světa, musíme očišťovat svoje motivace, své touhy, svoje existenci a očišťovat ty nánosy, které máme na svém srdci za mnoho milionů, nejenom let, ale životů, které jsme strávili v tomto hmotném světě a to se všechno přenáší, že to všechno zůstává tam. A v subtilním těle, že to je to ukryto v podvědomí, jak tomu můžeme říct psychologickým termínem. A z toho podvědomí to občas vyplouvá. A Šrímad Bhágava tam nás vlastně učí, jak očistit naše srdce. Tady předchozí kapitola se jmenovala Čistá oddaná služba, změna v srdci. To je velice zajímavý název, který přesně vystihuje to, co tady teďka diskutujeme. Mluví se tady o změně v srdci a o čisté oddané službě. To znamená, čistá oddaná služba je něco, co je změna pro to srdce. To znamená, už není špinavé to srdce, to je ta změna. Že ze špinavého srdce se stává čisté srdce. A o tom je vlastně celá oddaná služba. Proto se taky nazývá čistá oddaná služba. Máme různé úrovně oddané služby Kršnovi. Oddaná služba, pro ty, kteří jsou noví a kteří třeba toho ještě tolik nevědí, oddaná služba označuje vlastně proces, kterému se věnujeme jako oddaní Kršny, že se snažíme oddaně sloužit Kršnovi, jakožto našemu pánu, nejvyššímu pánu, Bohu, absolutní pravdě. A sloužíme mu, protože to je přirozené postavení nedílné části je sloužit celku. Stejně jako naše ruka je částí celého těla a slouží celku. Když se bude snažit užívat si individuálně, tak je to pro ně velice těžké. Že? Když bude chtít jíst sama, jenom prostřednictvím svých jako schopností, tak za chvilku zeslábne, protože nebude mít žaludek potravu a ta ruka nebude moci fungovat. Stejně tak my jsme propojeni s nejvyšším pánem a abychom mohli fungovat, tak musíme se být s ním spojeni a plnit naši funkci, která je nám dána. Pak může ten celek fungovat správným způsobem. Takže oddaná služba Krišnovi je proces, jak my obnovíme své věčné postavení a je zároveň cílem, kterého chceme dosáhnout jako živé bytosti, které padly do tohoto hmotného světa. Takže tato oddaná služba, mluví se o ní jako o čisté oddané službě. K tomu, aby jsme se mohli vrátit do duchovního světa, je třeba vykonávat čistou oddanou službu. A co je to čistá oddaná služba? Protože může být i nečistá oddaná služba. Už tak, i takový oddaný, který slouží Kršnovi prostřednictvím nečisté oddané služby, je Kršnou velice ceněn. Kršna to říká v Bhagavad Gita. Chaturvidha bhajante mam jana sukritino arjuna artho jignyasur arthartih gnani cha bharatarshava. To jsou čtyři druhy lidí, jsou to zbožní lidé, ale přichází ke mně s nečistou motivací. Chci peníze. O pane Kršno, prosím, dej mi peníze. Hodně, nebo trochu. Nějaký peníze by se hodili. Moje maminka říkala, 100 tisíc by mi stačilo. No nepotřeba bych víc, by stačilo jenom 100 tisíc. Samozřejmě po těch 100 tisících většinou potřebuji dalších 200. A po těch 200 potřebuji dalších 400, tak se to postupně expanduje. Ale chceme něco po Bohu. Že? Jdeme do kostela a modlíme se, aby nám něco dal. Aby nám dal nějaké bohatství, aby nám dal úspěch v našem biznisu. Nejednou jsem potkal lidi, kteří říkají, no já jsem obchodník a já dělám biznis s Ježíšem. A to je důkaz toho, že jsem přijat Ježíšem, protože mi ten biznis jde. Protože on mi pomáhá a to je vlastně důkaz toho, že já jsem ten vyvolený, který ho Ježíš jako miluje. A jiní přichází, že to je jedna kategorie lidí, kteří přichází ke Kršnovi. Chcou peníze, chcou bohatství, nechcou být chudí. Jiní přichází, protože trpí. Tak k němu přichází a říkají, já už nechci trpět, já už chci být šťastný, už nechci, aby mě to bolelo, už nechci, aby mě pořád někdo zrazoval, už nemůžu, už to bolí moc, prosím, pomož mi, zbav mě mého utrpení. To je další motivace. Další motivace je zvídavost, že jsme zvědaví, jaký to asi je u těch kršňáků, jak to tam asi bude vypadat, že co tam bude za lidi, o čem tam budou mluvit, co to bude za to jídlo, co tam reklamují na tom letáku, že tam bude nějaké ta hostina dokonce, tak to jsem zvědavý, jaká hostina, kolik toho bude, jestli já to hostím hodně, tak jsem zvědavý, jestli mě nakrmí. A tak jsme zvědaví, že? Jsme zvědaví, co v té knížce bude napsáno a tak se o to zajímáme a snažíme se o tom přemýšlet a spekulujeme a tak dále, ale nemáme úplně tu motivaci poznat tu nejvyšší pravdu, prostě chceme uspokojit svoji zvědavost. Takže to je další kategorie. A pak jsou ti, kteří opravdu přichází s touhou poznat tu nejvyšší pravdu, ten nejvyšší cíl. Tak ty jsou považováni za nejvyšší. Takže tyto kategorie osob, o kterých jsme mluvili, tak to jsou osoby, které přichází s nečistou motivací a jejich oddaná služba se nedá nazvat čistou oddanou službou, protože něco od Kršny chtějí za tu službu. Čistota té oddané služby je, že ji děláme výhradně pro potěšení nejvyššího pána a neočekáváme nic nazpět pro sebe. A o tom tady vlastně Šrila Prabhupáda mluví, o těch různých druzích osob, kteří chtějí získat nějaký prospěch, i když můžou být duchovně ladění, můžou to být duchovní lidé, tak přesto jsou to kámí, osoby, které touží po něčem pro sebe. Kdežto oddaný je niškámí, to znamená, že nemá žádnou touhu pro sebe. A dává příklad Arjuny, který říkal Karishya Vachanam Tava. Cokoliv řekneš, budu dělat. To je moje touha. Co je tvoje touha, je moje touha. To je obrácený systém, jak přemýšlíme. A takhle by měl každý, kdo se věnuje pravému náboženskému procesu. Nemusí být nutně Hare Krishna, ale každý, kdo pochopil správně, o co jde v duchovním životě ve vztahu k Bohu, tak nepřemýšlí, jakou já mám touhu a jak by mě Bůh mohl pomoci tu touhu naplnit, ale přemýšlí, jakou má Bůh touhu a jak bych já mohl pomoci Bohu ji naplnit. Abych se věnoval tomu, co Bůh ode mě očekává, co on po mně chce, co si on přeje, co jeho těší. Aby si mě všimnul, že to myslím vážně s tím přístupem k němu. Takže tak to musím vlastně přetransformovat naše myšlení a tomu se říká čistá oddaná služba. Cokoliv pod tím je oddaná služba, nebo není oddaná služba, ale každopádně je to něco, co není považováno za čisté, co je kontaminováno naší sobeckou touhou po něčem. A tady jsou právě dány tři základní příklady osob, kteří po něčem touží, ale přesto přijímají nějaký vyšší systém, ale nemůžou být považováni za osoby, které se dostanou do duchovního světa. Jsou to karmí, to znamená ti, kteří touží po hmotném blahobytu, tam je to téměř asi každému jasné, že když se budu chodit do chrámu jenom kvůli tomu, abych si koupil nové Maseraty, tak to prostě mě asi nezaručí úplně ten návrat do duchovního světa. Že jo, ty jsi byl ten, Bůh si tam řekne, to je tak krásný oddaný, ten mi tak pěkně slouží, ten si přeje tak hezký auto, že já prostě mu to opravdu musím splnit. Kdybych já byl na té zemi, tak bych si koupil taky takový. A druhá kategorie je gyani, že gyani znamená mudrc, reši, myslitel, který přemýšlí a spekuluje a snaží se pochopit ty písma a různě to vstřebat a filozofuje nad tím, jak ten vesmír funguje, jak je to propojeno s tím pánem, ale nakonec jeho touha je splynout. Splynout s nejvyšší osobnostní božství. Jinými slovy, jeho touha je osvobodit se z tohoto hmotného světa, aby už nemusel zakoušet dualitu. To znáte, je taky osobní motivace. Je to sice duchovní, jako v jednom smyslu duchovní to a s tím, že chce dosáhnout duchovního cíle, ale není duchovní v tom, že se chce zbavit vlastně svého materiálního utrpení a to je vlastně jeho jediná motivace. Není tam žádný vlastně známka po tom, že by chtěl potěšit nejvyššího pána, naopak doufá, že se tím pánem stane sám. Takže to je taky materiální motivace, takže je to taky kámi. A pak je další kámi a to je jogi, který touží potom, aby získal různé dokonalosti. Dodnes jsou Himalájích jogini, kteří mají různé mystické síly, mystické dokonalosti. Možná už ne tak silné, jako čteme na stránkách Srimad Bhagavatamu, kdy někteří jogini dokázali stvořit dokonce i celou planetu, nebo minimálně letadlo, které bylo téměř praktické, téměř bylo úplné město, že? A jsou popsané 8 mystických dokonalostí. Být menší než nejmenší, větší než největší, dosáhnout na jakékoliv místo a odtud si vzít cokoliv, to by se nám líbilo, že je prostě natáhnout tu ruku kamkoliv a vzít si cokoliv. To by bylo dobrý život, že bez práce. A být lehčí než nejlehčí, těžší než nejtěžší, ovládat mysl druhých, to do dneška umí mnoho lidí, nejenom mističtí jogíni. A dělat různé zázraky, různé nemožné věci, nebo trýznit s tím tělem, dělat věci, které normální člověk nedokáže. Pravopáda dává příklad, je to taková zbytečná dokonalost, a nalít si vodu do jednoho oka a pak ji z druhého oka nechat vytýst ven. Jedna z mystických dokonalostí. Tak samozřejmě, kdybych vám to tady teďka ukázal, tak byste asi koukali, že? Bych si tady vzal kombičku do jednoho oka a pak to tady z druhého oka vypustil na druhou stranu. Takže jsou různí lidé, kteří touží po těchto dokonalostech. Proč? Protože můžou získat obdiv veřejnosti. Jsou různí do dneška, někteří nedávno zemřeli, někteří dodnes žijí, lidé, kteří o sebe prohlašují, že jsou Bůh. V Indii jich dost, to je taková, Prabhupada tomu říkal, to je taková líheň na avatáry. Tam se to jakoby to plodí, jo, ty avatárové, ty inkarnace Boha. Jo, Kalki avatar žije v Indii zrovna v této době a možná dokonce dva jsou, jo, teďka, jestli jsou oba ten pravý, nebo jenom jeden, nebo, jo. A různé inkarnace Kršny, že jedna, nebudu jmenovat, začíná na Sai a končí na Baba. Tak o sobě, že tvrdili, že jsou Bohem, že jsou inkarnací Kršny. A co byl důkaz? Že vykouzlil hodinky. A ty hodinky měly vždycky nějakou značku, standardní značku, která se vyrábí. Nebyly to hodinky značky toho pána, kterého jsem nechtěl jmenovat. A potom samozřejmě ještě měl to zlaté vejce, že je tu svoji lingan, kterou vždycky vyplivil a pak to všichni ostatní omývali a pili čaranámritu. Takže to je pro tisíce lidí, to byl dostatečný důkaz, že ta osoba je Bohem. Že vyplivne zlaté vajíčko a že vykouzlí hodinky a nebo nějaký prach, který léčí. Takže toto jsou všechno věci, které jsou laciné napodobení a lidé je chtějí, protože potom můžou mít spousty následovníků. Že tam je jeden příklad, vyprávěl Prithivarana Prabhu, který žije v Indii už 20 let, možná víc, 20 let, 10, 20, 20, 25 asi. A takže tam byl jeden, jak bych řekl, vrstevník Sai Baby, který uměl všechny ty věci, co uměl on, protože s ním jakoby ve stejném, jako, no, prostě ho přítel z mládí. A za ním přišel, proč to děláš, když víš, že to jsou všechno jenom triky, že to jsou jenom prostě určitý mystický věci, které máme, prostě to by se nemělo toho zneužívat, jo? Takže se ho snažil napravit, ale on to měl rád. Takže to je další. Člověk může být sice vypadat, že velice pokročilý, že dokáže dokonce nadpřirozené věci, ale to ještě z něho nedělá někoho, kdo je kvalifikovaný vést druhé lidi zpátky k Bohu, tak aby se vrátili do duchovního světa a mohli jsme díky tomu udělat duchovní pokrok. Osoba, která nás může vést, je ve skutečnosti jenom ten, kdo je velice pokorný. Jak zde se píše, je prost bez jakékoliv přetvářky. Někdo se za někoho vydává, ale ve skutečnosti jim není. Vydává se za někoho, kdo nás může vést, ale ve skutečnosti je to Andha Yathandhair Upani Yamanas. Té píše Tantram Urudami Badha. Že to je jenom slepec, který vede slepé. On sám je ještě více slepý a za ním jde zhromada dalších slepců, tak jak jako... Kam jdete, slepci? No jdeme tady, nás vede, náš vedoucí, slepej. Ale vede nás, on tady jako říkal, že ví, kam jdeme, to, že my mu věříme. Co se stane, všichni spadnou z útesu nebo spadnou do jámy, prostě nedopadnou dobře. Takže to nás taky Bhagava tam varuje, před tím, abychom se nenechávali vést slepými lidmi. Proto pokud chceme udělat duchovní pokrok a chceme dosáhnout duchovního světa a vrátit se zpátky domů, kam patříme, svět, který je čistý, tak my sami se musíme očistit a k tomu potřebujeme čisté vedení. A toto čisté vedení můžeme najít u osob, které jsou popsány v tomto verši, jako je Brahma nebo Shiva. Samozřejmě potkat se s Brahmou nebo s Shivou, to bude taky oříšek pro nás, ale máme to štěstí, že Brahma i Shiva a další dvě osobnosti, které tady Šrila Prabhupáda vyjmenoval, což jsou Kumárové a Lakšmí, tak založili duchovní školy, které dodnes jsou vlastně zachovány a my můžeme najít následovníky, které jsou spojeny s touto duchovní školou a je následovat. Proto my, jakožto oddaní v hnutí Hare Krishna, žáci Šrily Prabhupády nebo žáci jeho žáků, tak jsme vlastně napojeni na tu posloupnost od Brahmy. Že Brahma neboli první živá bytost v tomto vesmíru, ku podivu to není Adam, nebo až o hodně později. My nemáme problém s Adamem, dokonce jsou védy údajně, které popisují příběh Adama a Havjavati.
Jagjavati.
Což je jiný výraz pro tu Evu, což je zajímavý vidět, protože ten příběh, který je popsán, tak vysvětluje, že to byli jedni z prvních lidí na přelomu minulé jugy a této jugy, to znamená prvních hříšných lidí. Ne příklad prvních lidí, ale prvních hříšných lidí, kde se jim začal zkracovat život. My víme, že Adam a další prostě Kain, Abel, že se dožívali stovek let, 700, 800, 900 let. A to je přesně to, co říká Bhagava tam, že se lidé dožívali v předchozích věcích. 700, 800, 900, maximálně 1000 let. To je popsáno. A vlastně tady tím obdobím ten příběh vlastně ilustruje, jak lidi začali klesat a jejich délka života se začala zkracovat. Takže prvním stvořenou bytostí v tomto světě, v tomto vesmíru, protože Bhagava tam nemluví jenom o stvoření země, ale mluví o tvoření celého vesmíru, a nejenom jednoho vesmíru, ale nesčetného množství vesmíru a dává detailní popisy, tak je Brahma, který je zároveň Kršnovým synem, Kršnovým žákem, první živou bytostí v tomto vesmíru a velkou autoritou přirozeně na duchovní poznání a vlastně naše posloupnost je napojena na Brahmu. Skrze Náradu, který poučil Vyásadevu, Vyásadeva se psal Šrimad Bhagavatam, měl další žáky v přímém spojení s Madhváčárjou, který vlastně, i když Madhva přišel o, kolik to je tisíc let, přibližně 4000 let později, než Vyása, tak se s ním potkal, protože Vyása není omezen tady těmi materiálními počty a vlastně dodnes je popsáno, že sídlí v Himalájích, tak se s ním potkal v Himalájích trošku a tam od něj získal pokyny. A vlastně pak od Madhvy pochází další, vlastně celý řetězec přesně evidovaných duchovních mistrů, kteří vedou až k našemu Šrilovi Prabhupádovi. Takže to je důležité přijmout vedení právě v těchto parampaře neboli duchovní posloupnosti, která je čistá, která je zbavena přetvářky, že se osoba nepovažuje za něco, co není. A každý v tomto světě se přetvařuje, protože si myslíme, já jsem Pavel, já jsem Honza, já jsem Petr, já jsem Martina, já jsem Marie. Že? A to je všechno, co... To je všechno jenom přetvářka, to nejsme my, ať vědomá nebo nevědomá. Tak je to přetvářka, protože my jsme duše, my nemáme nic společného s tímto tělem a hlavně jsme služebníci Kršny. Kdežto my si myslíme, že se budeme užívat tohoto světa, snažíme se něco budovat. Někdy oddaní taky říká, musím být sám k sobě upřímný a prostě nejsem ten čistý oddaný, musím se ještě užít trošku toho materiálního světa. Ale to není upřímnost, že? Sám k sobě. Protože to není, to nejsme my, to není moje touha, to není moje přirozené postavení, a navíc tady není nic moje. Teď pokud jsme sami k sobě upřímní, tak si přiznáme, ano, jsem služebník Kršny a budu dělat, co Kršnu těší. A pak za to získáme přirozeně ten největší prospěch. Toto čištění srdce probíhá hlavně zpíváním Hare Kršna Maha Mantry, která je yuga dharmou pro tento věk a hlavním procesem oddané služby pro Kršnu. Kršna po nás nechce, aby jsme kopali studny, jo, nebo sázeli stromy a těžce dřeli ve fabrice a tak mu prokazovali nějakou oddanou službu, nosili mu velké množství zlata nebo čehokoliv jiného. Samozřejmě my oddanou službu můžeme vykonávat mnoha různými způsoby, ale to hlavní je zpívání Hare Kršna Maha Mantry, které nás vlastně spojuje s Kršnou a nejintenzivnějším způsobem očišťuje to naše srdce. Proto někdy, když zpíváme Hare Kršna, tak z našeho srdce můžou vyplouvat různé věci. A to je právě známka toho očišťování se. A naše mysl bude odbíhat, to znamená, že naše koncentrace není čistá. Ale když budeme pokračovat, tak můžeme dosáhnout úrovně, které se říká Shuddha Náma, neboli čisté zpívání svatého jména Kršny. A toto zpívání svatého jména Kršny je tak čisté, že vlastně naše mysl neodbíhá nikam jinam, ba naopak je tak přitahována k tomu svatému jménu, že nedokáže myslet na nic jiného. Teď to máme obráceně, že? Tak jsme připoutáni ke hmotnému požitku, že nedokážeme myslet na něco jiného. A snažíme se myslet na Kršnu a hnedka nám tam běhne klobása, asi ne, ale aspoň někomu slivovice, že jo, někomu prostě něco jiného, cigareta, nebo jeho přítelkyně a tak dále. Takže to nám běhá do té mysli velice přirozeně. A říkáme si, ne, běž pryč, jak ty Kršnu. Ale potom, když dosáhneme té čistoty našeho srdce, našeho vědomí, tak tak tam je pořád Kršna. A když vidíme ten smyslový požitek, tak tam je pořád Kršna. To neznamená, že z nás jsou blázni a nevidíme nic kolem sebe, nedokážeme se pohybovat, ale ty myšlenky jsou tímto způsobem vyvážené a vyrovnané. A potom člověk zažívá dokonalé štěstí a dokonalou blaženost, dokonalou radost. To je vlastně toto tajemství, je právě v tom verši Nishka Mata Eva Shanta, že se zbavíme touhy uspokojovat sebe, tam získáme tu veškerou blaženost. Kdy vlastně myslíme jenom na Kršnu, tak Kršna nám pošle tolik radosti, že to prakticky nejsme schopni ani přijmout. A to je vlastně ten výsledek toho nesobeckého sloužení nejvyššímu pánu. No je znovu, když se vrátíme k tomu tématu tohoto verše, tak do duchovního světa se dostanou pouze ti, kteří rozvinou tuto čistou náklonost vůči nejvyššímu pánu Kršnovi. Všichni ostatní se mohou dostat do duchovního světa, ale až potom, co rozvinou tuto čistou náklonnost. Takže nejsou odsouzeni k neúspěchu, ale každý musí pochopit, co je jeho, co je ten cíl, co je ta konečná platforma. Yoga je popsána v písmech jako žebřík. Začínáme někde na úrovni karma jógy, postupujeme dál ke gyáně, aštanga józe a tak dále. A nějaké cviky, že jo, to je jenom nepatrná část jogy, ale yoga jako žebřík a postupně musíme stoupat po tom žebříku výš a výš, až dosáhneme bhakti jogy neboli oddané služby Kršnovi. Ale ve skutečnosti je doporučeno začít rovnou s oddanou službou Kršnovi, protože ta nám pomůže po tom žebříku vylézt co nejrychleji. Šla Prabhupáda používal příklad, jako když si vezmeme výtah. To je, buď můžeme jít po těch jednotlivých prošlých, to jsou ty jednotlivé systémy jógy a postupně se vyšplhat až na tu nejvyšší úroveň k bhakti józe a zanechat ostatních systémů jógy a dělat pouze oddanou službu Kršnovi. A nebo můžeme jet výtahem od začátku oddanou službou. Což je velice velká výhoda, protože oddaná služba má takovou výjimečnou charakteristiku, kterou je, že blažená už od radostná už od samého začátku. Dokonce i když ještě nemáme tu úroveň pokročilosti, kde můžeme získávat tu transcendentální radost, Kršna posílá tuto transcendentální radost čas od času, ne úplně pořád, aby nás jako držel v té snaze, aby jsme nezlenivěli a opravdu ukázali, že to myslíme vážně, ale posílá nám tu radost a chuť a ty výsledky z oddané služby i na velice začátečnické úrovni, což u ostatních jog nebývá pravidlo. Spíš naopak to nebývá vůbec. Když mystický jógy chce dosáhnout dokonalosti, tak musí meditovat spoustu let. A to je jenom suchá a tvrdá práce. Žít v lese, jíst jenom bobule, koupat se v ledové vodě, meditovat, ovládat své smysly a přesto nepřichází žádná blaženost, žádná radost. Je to taková trošku nuda. Ale to odhodlání ho žene dál a člověk musí opravdu velice silně koncentrovat. Je to velice těžký udělat pokrok tímto způsobem. Klešo, dikatarasteš a virtasak, tačej to sám. Dosahovat pokroku touto metodou, Krishna říká, to je velice těžké. Je to možné, ale velice těžké. Pro vás i pro mě bez šance. Dlouho nevydržíme bez toho. Už vidíme ty joginy, už potom mají mnoho těch joginů v Himalájích má tam jakoby v krabičce, v té jeskyni, takhle pod převisem schovaný ten hašiš. Jo, aby to mohli něčím jako kompenzovat, že? Tu suchou meditaci. Můj přítel tam s nimi žil, takže máme informace z první ruky. Ale dosahovali i přesto, dosahovali zajímavých schopností. Ne tak vznešených, jako píše, vidíme tady, ale dokážou zajímavé věci. Je to potvrzeno, Martin? Jak říkal jeden maharáč, těžký ho, jak bych řekl, pokárat za takové vyzvánění, protože je na vyšší úrovni než to mluvení toho samotného přednášejícího. Ale přesto to není vhodné. Takže ti jogini musí, je to tvrdý proces, je to těžký proces, náročný proces. Je proces toho studia, je to velice náročný a pro mnoho osob suché, proto se mnoho z těch joginů ve skutečnosti obrací k oddané službě, protože ta oddaná služba, jako oni si se nedají s tou motivací, s kterou by měli, ale dodává to šťávu jejich činnostem. Proto i dneska je mnoho škol, které se taky poukazují, jako že jsou vajšnavské školy. Ale přesto jejich konečným cílem je nakonec plynou s Kršnou. Ale aby to mělo nějakou šťávu, tak mezi tím v tom životě provozují uctívání božstev, sloužení Kršnou a tak dále, ale s tou motivací splynout s Kršnou, což není dobré, což to je velice, velice špatné. Jak se to jmenuje? Bhakti Marga třeba. A takže to jsou školy, které učí, že jakoby vypadá to jako oddaní, že musíme sloužit Bohu, ale nakonec, když trošku víc tam pronikneme, zjistíme, že nakonec my jsme ten, ke kterému se modlíme. A to je základní nepochopení, to je velký, velký problém pro duchovní realizaci. My musíme pochopit, že to nejsme my, ke komu se modlíme. Protože kdybychom to byli my, ke komu se modlíme, tak nám to opravdu k ničemu nepomůže. Proto jsme tady, že? Protože my se modlili sami k sobě. My se chceme modlit k někomu, kdo je trošku někde jinde, než jsme my, aby nás vytáhl z tady té kaše, ve které jsme se ocitli. A takže tady tím, když se napojíme na pravého duchovního učitele, který vykonává čistou oddanou službu a sami se upřímně snažíme dosáhnout čisté oddané služby, což přirozeně nebude hned. My o sobě netvrdíme tady, že jsme čistí oddaní Kršny, ale chtěli bychom být čistými oddanými Kršny. Snažíme se vykonávat čistou oddanou službu. A touto snahou tak postupně bude naše srdce očištěno a i na začátku, i v raných fázích tohoto duchovního života můžeme zažívat duchovní radost, duchovní blaženost a vnímat přítomnost Kršny. A celý náš pokrok bude záviset jenom na intenzitě naší upřímnosti, našeho postoje, který máme při těch našich činnostech. Takže je důležité vzít tato slova Šrimad Bhagavatamu vážně a snažit se dostat do kategorie osob, minimálně se aspoň, jak bych řekl, přiřadit k té správné cestě a jít tím správným směrem k tomu, abychom očistili naše srdce. Nastala změna v srdci, ze špinavého na čisté, a postupně jsme se mohli připravovat na to, aby jsme se dostali tam, kam všichni nakonec patříme. Kde je náš skutečný domov, a to je duchovní svět, u Kršny. Tento svět není naším domovem, nemůže být naším domovem a nikdy nebude naším domovem. Skupujeme byty za milion, za dva, za tři, za pět. K čemu nám to je? Stejně umřeme a všechno opustíme. Myslím, to je moje. To si tady koupil. Tady tu krabičku v tom paneláku, ten výřez, že v tom osmém patře, to vlastním já. Tady, to je moje, tady obetonováno. Ale to je všechno iluze, i v tomto životě o tom můžeme přijít. Tento svět není náš domov, nikdy nebude, vždycky odsaď budeme odcházet, pořád ho budeme opouštět do dalšího těla, do dalšího těla, do dalšího těla. Náš domov je tam, kde můžeme zůstat na pořád. A to je duchovní svět, kde duše nemusí střídat těla, kde žije ve svém transcendentálním duchovním těle. A tam není vystavena všem těm nepříjemnostem tohoto hmotného světa. Protože duchovní svět je opakem hmotného světa. Že? Hmotný svět je zvrácený odraz duchovního světa. To znamená, že to tady je v obráceně. Místo štěstí je tady utrpení. A když už to štěstí je, tak stejně způsobí nakonec utrpení. Nebo přestane být už štěstím. a pak zase trpíme kvůli tomu. A když to štěstí s tím štěstím přeženeme, že jo? Když si ty extáze dáme moc, tak to potom zase trpíme. A tak to prostě funguje v tomto světě. Takže tady je to všechno na ruby, je to obráceně. A proto se tady jako živá bytost necítíme dobře, pořád něco hledáme, pořád něco chceme, pořád nejsme uspokojeni, pořád děláme nějaké úsilí, aby jsme byli víc naplněni, pořád po něčem dalším toužíme, protože nemůžeme najít to uspokojení. A my ho jako duše potřebujeme, ale jsme ve světě, který je vzhůru náma a musíme se dostat do světa, který je tak, jak má být. A to je duchovní svět a je k tomu potřeba jenom trošičku pozměnit naše srdce, maličko, přestat myslet na sebe a začít myslet na nejvyššího Pána. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Otázka? Má někdo? Petr?
Já bych se chtěl zeptat na rozdíl mezi niškámi, niškáma karma yogi a bhakti, jestli v tom jak je.
Dobře, to je technická otázka trošku pro studenty Bhagavad Gita. A ne, v pořádku. Ano, je tam rozdíl a není tam rozdíl. Záleží, z jakého úhlu pohledu vysvětlíme termín niškáma karma yogi. Niškáma karma yogi může být bhakti yogi. V případě, že termín karma yoga použijeme ve vztahu v tom skutečném pravém významu toho slova yoga. Yoga jako taková znamená spojení s nejvyšším. Yoga je vždycky bhakti yoga. Cokoliv není bhakti yoga, není ve skutečnosti yoga. To je jeden úhel pohledu, jak se na to dívat. V tomto úhlu pohledu karma yoga znamená vykonávat činnosti pro potěšení Kršny. Niškáma znamená, že za to nechci nic pro sebe. V tomto případě je to čistá oddaná služba Kršnovi. To znamená, vykonávám činnosti, pro uklízím chrám, vytírám, zaměstnávám své tělo, jdu do práce, peníze vydělám, dám, použiju je na šíření vědomí Kršny, na tisk knih pro Šíli Prabhupády, na to, aby se něco stalo v rámci mise, že jdu rozdávat knihy, tak zase vykonávám činnosti. Je to karma yoga, protože zaměstnávám svoje karmendria, svoje tělo, svoje smysly. A svoje výkonné smysly zaměstnám a pro Kršnu. V tomto smyslu niškáma karma yoga je bhakti yoga. Pak je druhý úhel pohledu, nižší úhel pohledu, který, kdy se ten, karma, ten termín karma yoga používá v jiném slova smyslu, a to je, že slovo yoga neoznačuje bhakti yogu, ale označuje proces, který vede k bhakti yoze. A potom v tomto případě niškáma karma yogi je osoba, která nevykonává činnosti pro Kršnu, ale vykonává své předepsané povinnosti, protože ví, že písma to po ní chtějí v rámci varanášramy, má svoje rodinné povinnosti jako manžel, nebo jako manželka, jako otec, nebo jako matka, nebo jako dítě. Má svoje povinnosti jako bráhmana, nebo kšatria, nebo vajša, nebo šudra. A ty vykonává. Ale vykonává to jenom proto, že mu to říkají písma a je mu jedno, jaký za to přijde výsledek. A když nějaký výsledek přijde, tak to dá na nějakou dobrou věc. Nebo jenom na to, aby mohl dál plnit ty svoje povinnosti. Ale není tam ta jeho motivace, přijde výsledek, budu s něho něco mít, na tohle to použiju, na tohle to utratím, takhle budu se mít líp díky tomu a tak dále. Takže to je niškáma karma yogi v tom technickém slova smyslu, který je na tom žebříčku té jogy, která vede až k bhakti yoze. Takže ten termín se dá použít na ten začáteční level a dá se použít i ve vztahu k bhakti yoze, záleží v jakým, z jakého kontextu je vlastně vysvětlován. OK?
Můžu ještě k tomhle otázku? Takže třetí kapitola Bhagavad Gita popisuje spíš tady toho technického niškáma karma yogi.
Obojí. Šla Prabhupáda vysvětlil, že popisuje bhakti yogiho, protože to je ve skutečnosti, k čemu Kršna míří. Musíme pochopit, že písma, zvlášť Bhagavad Gita, mluví na několika úroveních zároveň.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Welcome. Válečníci přišli.
Tak, kšátriové.
Jasně. A to byl dobrý bod, protože rakšasové jsou taky jaký válečníci. Ale víc jsou podobní tady na našeho hrdinu, než ti kšátriové teda. Kšátriové dávali fakt velký milodary. A od tebe jsme jich ještě moc nedostali.
Takže oni dávali Bohu.
Oni je dávali bráhmanům a vajšnavům.
Taky?
Hlavně. Bohům to dávali skrze ně, protože kšatriové k ním neměli přímý přístup, takže to dávali vlastně bráhmanům, kteří potom vykonávali činnosti pro blaho světa. Darovali jim krávy, zemi, půdu a tak. To je kšatria. A kšatria vždycky vlastní nějakou půdu, které vládne.
Mám.
Máš nějakou malou. Tak ji daruj.
Nejde darovat.
Nejde?
Já musím vládnout, jinak nebudu
být. Kousek na mě. Takže tak to bylo trošku zpestření. A my jsme byli ve třetí kapitole. Jo, musíme pochopit, že Bhagavad Gita mluví, každý verš mluví zároveň několika úrovních pro různé druhy publika. To znamená, pokud mluví k člověku, který je velice na začátku dané služby, nebo k jogínovi, který přichází na tento koncept, tak mluví o karma józe jakožto o tom žebříčku. A většina áčarů vysvětlují tu třetí kapitolu tímto postupným způsobem. K osobě, která vlastně velice upřímná, tak mluví přímo o bhakti józe už od samého počátku. A ten verš má význam té bhakti jógy. A vidíme, že Prabhupádovi význam vždycky vysvětlují slovo karma yoga, v šestý kapitole Bhagavad Gita vždycky jako oddaná služba. Protože to je ve skutečnosti, co Kršna tím míní. A protože taky jinak, kdyby to byla jenom ta kniha tak úzkoprsá a měla jenom jeden význam, tak potom pro osobu, která pochopí, co je cílem Bhagavad Gita, sarvat harman parity, že odevzdat se Kršnovi a vykonávat bhakti jogu, tak pro něj potom bude těch prvních šest kapitol jako zbytečný číst, protože to vlastně mluví o něčem, co už jsem dávno překonal. Ale takhle vědy nefungují. My můžeme číst ty věci, které nás přivedly na tu nejvyšší úroveň, znovu a už mluví přímo k té úrovni, ke které my se nacházíme, k té nejvyšší úrovni. Takže Bhagavad Gita ve skutečnosti Kršna, co chce od začátku Arjunovi říct? Oddaně mi služ. Proto každý ten verš je mířen na to, aby mu oddaně sloužil. Proto jeho skutečný význam je oddaně mi služ. Každýho toho verše, který je v té postupce. Takže ten verš se dá vyložit jako jedna ta šprušle na tom žebříku, a nebo se dá vyložit jako popis té nejvyšší úrovně, aby jsou ty principy té nejvyšší úrovně. A obojí je vlastně v tom zakomponováno a zakódováno v tom jednom verši. Takže Šíla Prabhupáda nám dával ten přímý význam, ten nejvyšší význam, aby nám ušetřil čas a nemuseli jsme jít potom žebříku, aby nám vzal výtahem, protože ví, že jsme takový trošku pomalý, chromý, oslabení a že bychom pravděpodobně na druhý spříčce jako už si museli dát svačinu, že jo. A pak jsme vlastně zapomněli, co jsme to chtěli, jo, a takhle to většinou chodí s obyvateli Kali Yugi, že? Naše odhodlání je velice slabé. Takže takhle. A třetí kapitola Bhagavad Gita mluví hlavně o čisté oddané službě, ale pro některé mluví o nižších úrovních. Postupný proces. Tak, ještě někdo něco? To byly filozofické otázky pro znalce. OK, tak děkuju vám za pozornost. Teď budeme teda zpívat ještě chvilku. Hare Krishna Maha Mantru, společně všichni. Zpívat a tančit pro potěšení nejvyššího pána Krishny. Společným způsobem můžeme ještě více potěšit Krishnu, ještě více si nás nejvyšší pán všimne. Proto jsme naše hnutí nazývá jako Sankirtanové hnutí, kdy nejenom, že zpíváme Hare Krishna Maha Mantru, ale snažíme se ve velkém s co nejvíce lidmi zpívat Hare Krishna Maha Mantru. Proto chodíme taky do ulic, aby co nejvíce lidí slyšel Hare Krishna Maha Mantru a snažíme se zpívat společně Hare Krishna Maha Mantru. Zpíváme i osobně, sami v soukromí, na svých růžencích, ale zpíváme hlavně společně, tak teďka můžeme, je nás tady docela dost, tak ať se to otřásá, ať o nás taky sousedí trošku vědí, že tady jsme. A ať z toho mají taky prospěch a my všichni taky. A Krishna, ať je potěšen hlavně. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Prabhupáda ki.
Jai.